Детокс здорової людини. Що таке отрути і токсини? Як з ними боротися? Написала Олена Коротун. Начитав Андрій Сусленко. Коли справді варто боятися токсинів? Що робити, коли ви отруїлися? І як запобігти таким неприємним випадкам? У стародавній Греції та Римі багато відомих науковців та лікарів вважали, що причиною абсолютно усіх захворювань людини є отрути. Або ж грецькою «токсос» – токсини. Відповідно, лікування часто базувалося на пошуку та застосуванні відповідних протиотрут – антидотів. Такий підхід до лікування зберігся на багато століть. А вибір антидоту засновувався на традиціях та метафізичних філософських поглядах. Тому поруч із дієвими лікарськими рекомендаціями серед антидотів часто густо траплялися засоби на зразок вмісту жовчного міхура козла, називався безоар, браслетів, перснів з напівдорогоцінними каміннями тощо. Сторіччями філософи, лікарі та алхіміки шукали універсальну протиотруту – ліки від усіх хвороб. Такий собі філософський камінь медицини. Ще однією міфічною протиотрутою був теріак, але він застосовувався лише у боротьбі з тваринними отрутами. Теріак має доволі конкретний рецепт, що містить опій та ще кількадесят компонентів. А от на роль панацеї претендували цілковито різні засоби. Сила традицій у медичній практиці лікування виявилась настільки могутньою, що такі міфічні антидоти переписувались із однієї книги до іншої, і деякі навіть дожили до наших днів. Псевдонаукова реклама прикрас із цілющим або ж заряджаючим камінням – не рідкість на теренах інтернету. Але чи справді вчені стародавнього світу помилялися щодо природи захворювань? І чи існують і загадкові токсини? Теофраст Парацель сказав, все є отрутою, і немає нічого, у чому не було б отруйності. Лише доза робить так, що щось перестає бути отруйним. І ця цитата, записана 5 століть тому, на диво, до сьогодні не втратила своєї актуальності. Майже будь-яка речовина може виявитися отруйною за певної дози. Наприклад, усім нам відомо, що кисень є необхідним для життя. Без вдихання кисню людина може прожити близько 3 хвилин. І навіть це твердження умовне, адже життя все ж підтримується залишками кисню у крові. І водночас, за високої концентрації, кисень є отрутою. Він може спричинити токсичне ураження легень, центральної нервової системи, сліпоту, судоми і навіть смерть. З іншого боку, вуглекислий газ, який ми видихаємо, є продуктом нашого метаболізму і відомою отрутою. Однак виявляється, що саме його концентрація у крові стимулює рефлекс дихання. Тобто без певної кількості отруйного вуглекислого газу ми можемо померти уві сні, тому що припинимо дихати. Саме тому вуглекислий газ додають у кисневі суміші, які використовуються для штучної вентиляції легень. Іншим прикладом є ботулотоксин. Це речовина, яку виробляє бактерія збудник ботулізму – Clostridium botulinum. Клостридії – дуже особлива група мікроорганізмів. Вони здатні утворювати захисні форми – спори, які є надзвичайно стійкими у довкіллі. Спора клостридії зберігає життєздатність десятиліттями, легко витримує замороження до мінус 15 градусів, кип'ятіння протягом кількох годин, виживає навіть до 30 хвилин за температури плюс 120 градусів. Не діють на неї і дезінфекційні засоби. Справжні термінатори бактеріального світу. Гарантовано спори клостридії гинуть за умови автоклавування за температури плюс 160 градусів і вище. Але є й хороша новина. У споровій формі клостридії не розмножуються, не виділяють токсин і не викликають захворювання. Тобто, якщо ви раптом проковтнете спору клостридії, а цілком імовірно, що це вже траплялося у вашому житті, вона просто пройде крізь шлунково-кишковий тракт і виділиться цілком життєздатною, не спричинивши жодних симптомів. Але зовсім інша справа, коли клостридія потрапляє у сприятливі для себе умови, переходить у так звану вегетативну форму, починає розмножуватись і продукувати токсин. Такими сприятливими умовами є відсутність кисню і прямого сонячного світла, а ще плюсова, а особливо кімнатна температура, та нейтральне або ж слаболужне середовище. Також важливим є і фактор часу, тож справжнім курортом для збудника ботулізму є домашні ковбаси і консерви. Саме слово «ботулізм» походить від латинського «ботулус» – ковбаса. Ботулотоксин вважається одним із найнебезпечніших і найпотужніших токсинів. Він здатний викликати параліч м'язів людини. Лише один нанограм на кілограм є смертельною для людини дозою. Водночас ботулотоксин широко використовують у медицині. І йдеться не лише про косметологію, відомий усім ботокс, а й про лікування косоокості, хронічних болів і неврологічних захворювань. а ще деяких захворювань м'язової системи і шкіри тощо. І таких прикладів можна навести просто безліч. Отже, у широкому сенсі цього слова нас оточують тисячі отрут та токсинів. Однак не все так страшно. Цілком зрозуміло, що є більш і менш токсичні та шкідливі сполуки. До прикладу, 0,1 граму ціаніду може вбити дорослу людину, а ось зловідомих нітратів для цього потрібно 10-15 грам у чистому вигляді. Оскільки очевидно, що токсичних речовин існує величезна кількість, у лікарів та науковців виникла потреба якось згрупувати або узагальнити їх. На сьогодні загально прийнято називати токсичні сполуки хімічного походження отрутами, наприклад, ціаністи калій, кислоти тощо. Природного походження – рослинні, тваринні, бактеріальні – токсинами. Також існують ендотоксини – це токсичні речовини, які виробляються у нашому організмі в процесі його життєдіяльності. І є за своєю суттю кінцевими продуктами обміну речовин – нашого метаболізму. Варто зауважити, що такий поділ є доволі умовним. До прикладу, вуглекислий газ, який ми вже згадували вище, це неорганічна сполука. Вона цілком може бути як хімічного, так і природного походження. Але тут правильніше – отрута, оскільки людина не може отруїтися тим СО2, що виробляє самостійно, лише тим, що потрапляє ззовні. Тож у широкому сенсі токсини і отрути – це фактично синоніми. Отже, токсини цілком реальні. А чи потрібно з ними боротись? Адже кожен чув про популярний детокс-дієти, соки чи харчові добавки. Токсини і шлаки, які накопичуються в нашому організмі? А чи токсини і шлаки, які накопичуються у нашому організмі, небезпечні і чи потрібно їх виводити? Ні, це не так. У нашому організмі не існує жодного такого місця чи органу, де токсини накопичуються або зберігаються. Обмін речовин – це постійний процес, який перебуває у стані динамічної рівноваги. Усі продукти метаболізму, ендотоксини, постійно виводяться з організму за допомогою печінки, нирок, легень та шкіри. Звичайно, можливі ситуації, коли ця рівновага порушується. Зокрема, при отруєннях токсичних речовин в організмі більше. Відповідно, їх виведення вимагає більше часу та ресурсу організму. І він може не встигнути їх знешкодити власними силами. Також при захворюваннях печінки, нирок тощо виведення токсинів сповільнюється. Інфекційні хвороби, запалення, підвищення температури також спричиняють зростання інтенсивності метаболізму, а ще збільшення навантажень на печінку, зокрема і за рахунок синтезу там антитіл. А отже, також спричиняють зростання в організмі рівня токсичних сполук. Це явище має назву синдром інтоксикації. Усі ці стани виникають внаслідок певних патологій та хвороб. Вони зовсім не є безсимптомними або ж непомітними. І саме у таких випадках нашому організму необхідна детоксикація. І ключовим інгредієнтом цієї детоксикації не можуть бути ані дієти, ані соки, ані добавки. Цим інгредієнтом є вода. Вода є головним розчинником у нашому організмі, а більшість токсичних сполук виводиться з організму саме в розчиненому вигляді. Звідси стає зрозумілим, чому зневоднення та дефіцит рідини в організмі завжди погіршує перебіг хвороб і негативно впливає на стан нашого здоров'я. Довгоочікуване літо у розпалі, а отже у розпалі сезон харчових отруєнь. І так, харчові отруєння – це теж історія про токсини. Звичайно, варто пам'ятати про профілактику. Мийте фрукти та овочі, а також власні руки. Часто мити руки взагалі корисна звичка. І не лише влітку або за часів пандемії. Не купуйте продукти харчування з лотків, на стихійних ринках, у місцях, не облаштованих холодильними установками, та у сумнівних закладах харчування. Особливо готові страви, солодощі та інші продукти, які не підлягають термічній обробці перед вживанням. Ковбаси, молочні продукти, сири, а також продукти, які швидко псуються. Сире м'ясо, фарш, риба тощо. Не купайтесь у водоймах на необлаштованих пляжах та у стихійних місцях, а ще не купайтесь у фонтанах. І особливо бережіть дітей, адже вони найбільш вразливі до харчових отруєнь. Але навіть за дотримання цих правил, ризик харчового отруєння все ж існує. З'ясуємо, що відбувається у нашому організмі і як ми можемо цьому зарадити. Харчові отруєння у більшості випадків викликає так звана низькопатогенна флора. Це мікроорганізми, які за звичайних умов цілком безпечні. Або ж бактеріальні чи інші природні токсини. Улітку через спеку виникають оптимальні умови для розмноження мікроорганізмів поза межами живого організму. Потрапивши у продукт харчування, бактерії починають швидко та інтенсивно ділитися, і людина, яка спожила цей продукт, через кілька годин отримує величезну кількість мікроорганізмів та їхніх токсинів. Звичайно, токсини у різних збудників можуть бути різними, однак більшість із них має два основних шкідливих ефекти. Місцевий – подразнення шлунково-кишкового тракту – та загальний токсична дія на організм при усмоктуванні у кров. Місцева дія проявляється нудотою, блювотою, діареєю і деколи болем у животі. А загальна дія – підвищенням температури, слабкістю, м'язовим та головним болем. Картина доволі знайома, правда? Окремо варто ще раз згадати вже відомий нам ботулізм. З огляду на те, що найчастіше винними продуктами стають ковбасні вироби, солоне або копчене м'ясо або ж риба та будь-яка домашня консервація, саме цей вид харчового отруєння трапляється не влітку, а взимку чи навесні. Важливо пам'ятати, що клостридії жодним чином не впливають на смак, запах чи зовнішній вигляд продукту. На відміну від більшості інших харчових отруєнь, для ботулізму не характерні блювота чи діарея. Навпаки, першими ознаками можуть бути сухість слизових оболонок та закреп. У подальшому приєднуються ще й розлади зору. У випадку підозри на ботулізм необхідно негайно звернутися по медичну допомогу. Це вкрай небезпечна хвороба, яка може призвести до серйозних наслідків чи смерті. Тому важливо знати, як їй запобігти. Отже, зовсім не варто купувати на ринках домашні ковбаси чи копченості. Якщо ви полюбляєте домашню консервацію і не можете від неї відмовитися, пам'ятайте, перед консервуванням продукти потрібно добре вимити у проточній воді. Зберігати домашні консерви варто у холодильнику або ж просто за низьких температур. Термін зберігання повинен бути обмеженим до 3-6 місяців. У жодному разі не можна берегти консерви на наступний рік. І нарешті є одна хороша новина. На відміну від збудника, клостридії, у споровій формі сам токсин є нестійким до дії високих температур. Отже, домашні, м'ясні, рибні, овочеві та інші консерви варто обробити термічно перед вживанням, наприклад, протушити. Що ж ми можемо зробити у випадку інших бактеріально-харчових отруєнь? У цьому конкретному випадку цілком справедливо є теза давньогрецьких учених про токсини як головну причину хвороби. Однак антидотів про труд для таких токсинів не існує. Отже, основа лікування – детоксикація, виведення токсинів і гідратація, наводнення. Важливо розуміти, що блювота і певною мірою діарея є захисними механізмами та першою ланкою природної детоксикації організму. Подразнення слизової шлунки токсинами викликає блювотний рефлекс, подразнення кишки, посилення перистальтики та діарею. Мета проста і зрозуміла – якомога швидше видалити з організму токсини, які ще не всмокталися у кров. У цьому організму можна допомогти, випивши кілька стаканів води і спровокувавши блювання. Так ми промиваємо шлунок і механічно видаляємо залишки токсину. Але цей метод можна застосовувати лише для людей, які повністю у свідомості. Також цей метод категорично не підходить дітям до 5 років, оскільки рідина може потрапити у дихальні шляхи. Сьогодні точаться жваві дискусії щодо доказовості застосування різних сорбентів, наприклад, активованого вугілля. Загалом їх можна приймати дорослому у випадку відсутності блювоти, але за наявності діареї. Проте вони належать до групи допоміжного лікування. У блювоти та діареї є і серйозний негативний наслідок – зневоднення. Вище ми вже з'ясували, що зневоднення значно ускладнює виведення токсинів з організму. А для дітей та для осіб з хронічними захворюваннями такий стан може бути украй небезпечним. Тому вкрай важливо відновити дефіцит рідини в організмі. Для такого відновлення загалом можна вживати будь-які прозорі питні рідини. Питну воду, неміцний чай. Пити потрібно невеликими порціями – 1-2 ковтки. І постійно, кожні 10-15 хвилин. Такий питний режим є щадним для ураженого травного тракту. Вода всмоктується і не провокує блювання. Дуже важливо пам'ятати, що для відновлення балансу рідини категорично не можна використовувати газовані напої та фруктові соки. Ще одне нагадування. Чарівні детокс-дієти, що складаються в основному із соків та смузі, насправді зовсім не сприяють детоксикації. Виникає питання. А чому ж це так? Адже вода, H2O, скрізь та сама. Виявляється, це не все так просто. Річ у тому, що всмоктування рідини в нашій травній системі – це складний фізіологічний процес, в основі якого лежить явище осмосу. Цей фізичний процес відкрив і описав у 18 столітті французький аббат і фізик Жан-Антуан Нолле. Той самий Нолле, який відомий експериментами з вивчення сили струму. Він опустив у ємність із водою пляшку із винним спиртом, затягнуту мембраною зі свинячого сечового міхура. Вода проходила крізь мембрану і створила в пляшці такий тиск, що зрештою мембрана розірвалася. Тобто розчинник – вода. Переходить через напівпроникну мембрану і розчину з меншою концентрацією до розчину з більшою концентрацією аж до моменту вирівнювання цих концентрацій. Явище було названо осмосом, а тиск, що виник, – осмотичним. Здатність рідини спричиняти осмотичний тиск, тобто тягнути на себе воду, називається осмолярністю. Процес осмосу дуже важливий у нашому організмі. За таким механізмом відбувається обмін речовинами між кровоносними судинами та клітинами. Підтримується еластичність клітин організму, а також відбувається всмоктування рідини у шлунково-кишковому тракті. Газовані напої та соки, особливо з м'якоттю та смузі, мають високу осмолярність за рахунок великої кількості розчинених іонів, соди, волокон цукру та інших речовин. Тобто вони не лише перешкоджають всмоктуванні води, а й навпаки, стимулюють її екскрецію у просвіт травного тракту. Це, своєю чергою, збільшує вміст, стимулює перистальтику та посилює діарею. Тому ці рідини не можна використовувати для детоксикації. Також стає зрозуміло, яким саме чином впливають на наш організм славнозвісні детокси. Фактично, вони діють як м'які, послаблювальні засоби і виводять з організму зовсім не шлаки, а рідину. Надмірне виведення рідини, дегідратація, зовсім не є корисним для вашого організму. Повертаючись до проблем харчових отруєнь, для найбільш адекватного відновлення рідини існують спеціальні суміші для приготування питних розчинів. Перевага цих сумішей у тому, що вони мають оптимальну осмолярність, а крім того, відновлюють дефіцит не лише рідини, але й іонів, які також втрачає організм через болювання або ж діарею. Особливо важливими є іони калію, натрію, кальцію та магнію. Їхній рівень у крові регулює осмотичний тиск крові, обмін рідиною і поживними елементами між кров'ю та тканинами та багато інших процесів. Зауважимо тільки те, що дітям потрібно застосовувати тільки дитячі регідратаційні суміші із нижчою осмолярністю. Регідратація є головною умовою успішного лікування харчових отруєнь. Тому варто розуміти, коли необхідно звернутися по допомогу лікаря. Це насамперед ознаки інтенсивного зневоднення, особливо у дітей. Сухість слизових оболонок, западання очей, зниження еластичності та пружності шкіри, різка спрага або ж навпаки, відмова від пиття, порушення свідомості. Небезпечними ознаками також є й постійне блювання та дуже інтенсивна діарея, оскільки ці симптоми унеможливлюють оральну регідратацію. У таких випадках у лікарні застосовують так звану парентеральну регідратацію, тобто введення рідини безпосередньо у судину, у внутрішньовенну. Для цього застосовують різні розчини, спільною ознакою яких є те, що усі вони ізотонічні. Осмолярність таких розчинів дорівнює осмолярності плазми крові. Саме тому вони не спричиняють набряків або ж підвищення тиску. Отже, не варто боятися токсинів чи витрачати кошти на дорогі детокси. Потрібно просто стежити за своїм здоров'ям і дотримуватись питного режиму. Як сказав колись Антуан де Сент-Екзюпері, вода не є необхідна для життя. Вода і є саме життя.